Frú forseti. Í dag, þann 21. mars, alþjóðlegur dagur gegn kynþáttamismunun og hatri. Í ár leggja Sameinuðu þjóðirnar sérstaka áherslu á að vinna gegn fordómum, hatursorðræði og hatursglæpum gagnvart flóttamönnum. Verkefnið brýnt því eins og við vitum öll eru fordómar og hatur gagnvart þessum viðkvæma hópi í hámæli sem aftur veldi víðtækri mismunun og ofbeldi gegn fólki á flótta hér heima og erlendis. Forseti. Sem meðlimur Evrópuráðsþingsins sat ég fund stjórnarþingsins með Kristján Alund, formanni Evrópunefndar gegn kynþáttafordómum og umburðarleysi, til þess að ræða helstu áherslur á áskorunni nefndarinnar. Eins gafst okkur tækifæri til þess að ræða ný staðina eftirlitsferð nefndarinnar til Íslands og þá ómaklegu gagnrýni sem nefndin hefur sætt að hálfu út af sögu og talsmanna hennar, þess efnis að nefndin hafi brotið á mannréttindum út af stöðvarinnar. Formaðurinn var sammála þeirri sem hér stendur að á meðan að málfrelsi væri vissilega mikilvægur réttur, nýttu útastöðvar ekki mannréttinda. Málfrelsi mikilvægt og raunar óaðskynjalegt lýðræðislegu samfélagi en orðum fylgir ábyrgð og orðum fylgja afleiðingar. Við berum því ábyrgð, virðulegi forseti, á þeim orðum sem við notum til þess að lýsa fólki. Það enda engin tilviljun að Evrópa og Ísland þar á meðal Lítið þögulundan á meðan þúsundir manna drukna við strendur álfunar. Við notum orðin til þess að réttlæta þessi voðaverk okkar, við köllum þau hælisleitendur, við tölum fólksflutninga, við köllum þau ólöglega innflytjendur. Þótt aldrei dytti nokkrum manni í huga að kalla á Evrópubúa sem flytja á milli landa nöfnum að þessum toga. Við réttlætum meðferðin á þeim, brottvísun í skjóli nætur, algjör skeytingaleysi okkar gagnvart afdrifum þeirra að brottvísi lokinni, með því að kalla umsóknir þeirra vernd tilhæfulausar. Með því að kalla þau hælisleitendur, með því að kalla þau flóttamanna túrista. En þær ber all nöfn þessar manneskjur sem við komum svona fram við. Þær heita Amir og Ese og Abdulhamid, svo dæmi séu tekin. Þessi dagur tilinkaður þeim sem við kjósum að afmennska með orðum okkar, byggða fordómum og hatri.
Þá tekur til máls, háttvirtur 5. þingmaður Norðausturkjördæmis, Þórunn Egilsdóttir.